Vă spunem un bun venit tuturor, frați, surori, frați, surori din părtășie, frați, surori care se știu aparținând aceluia care ne-a unit în dragostea Lui. Dragostea frățească să rămână, spuneam unui frate înainte de a începe această întrunire a noastră. Voi da citire textului asupra căruia vrem să ne oprim. Este capitolul 1 din epistola a doua către Timotei. După care, frații care au fost la ultima întâlnire și au comentat primele două versete, pot ca să spună și să desfășoare pentru continuitate mai mult. Epistola a doua către Timotei, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, potrivit promisiunii vieții care este în Hristos Iisus către Timotei, prea iubitul meu copil, har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, căruia îi slujesc din strămoși cu conștiință curată, că neîncetat îmi amintesc de tine în cererile mele, noapte și zi, dorind mult să te văd, amintindu-mi de lacrimile tale, ca să mă umplu de bucurie, aducându-mi aminte de credința sinceră care este în tine, care a locuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt convins că și în tine. Pentru acest motiv îți amintesc să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere și de dragoste și de chibzuință. Deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine întemnițatul său, ci suferă răul împreună cu Evanghelia potrivit puterii lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului său plan și harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de timpurile veacurilor. Iar acum ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a desființat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Pentru aceasta am fost rânduit eu, vestitor și apostol, și învățător al națiunilor. Pentru acest motiv și sufer acestea, dar nu mă rușinez, pentru că știu în cine am crezut și sunt convins că El poate să păzească ce i-am încredințat pentru ziua aceea. Să ai un model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Lucrul bun încredințat ție, păstrează-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi aceasta, că toți care sunt în Asia, între care sunt și Figel și Ermogen, s-au întors de la mine. Domnul să dea îndurare casei lui Onisifor, pentru că deseori m-a înviorat și nu i-a fost deloc rușine de lanțul meu, ci, fiind în Roma, m-a căutat stăruitor și m-a găsit. Domnul să-i dea și să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea. Și tu știi mai bine decât alții cât de mult a slujit el în Efes.
Înainte de a continua, aș dori să transmit programul, care îl știm, dar putem spune că nu s-a modificat, este același, de la 11 până la 12:30. Așa, apoi de la 12:30 până la fără un sfert, până la 1 fără un sfert este pauză și apoi până la ora 2, după ora 2 este masa. V-am ruga să rămâneți, să mâncați, să nu vă grăbiți să plecați și chiar să puteți să luați și pe drum, pentru că pentru unii este un drum lung. Știm că luna septembrie e o lună mai grea de venit la strângeri. Știm lucrul acesta. Știm că la Timișoara Anul trecut a fost foarte puțin. Noi suntem mulțumiți de cât suntem și știm că Domnul poate să dea binecuvântare. Și așteptăm lucrul acesta din plin. N-am fost la strângere, dar am ascultat cu interes, am ascultat ce s-a spus. Am observat că data trecută mai mult s-a insistat pe prima epistolă, dar au fost câteva lucruri pe care aș vrea să le reamintesc. Poate că frații mai au și alte lucruri care ar putea să le spună despre primele două versete. La Țiznădie s-a vorbit despre primele două versete, dar am considerat că e bine să citim de la început. Ce aș putea să spun cu privire la această a doua epistolă către Timotei? Un frate a spus data trecută că dacă prima epistolă către Timotei privește condițiile asemănătoare cu cele din cartea Iosua, cartea 2 Timotei privește condițiile asemănătoare cele din cartea Judecători. Și dacă stăm și ne gândim, așa este. În cartea Iosua vedem întreg poporul că pleacă și luptă ca să cucerească Ierihonul. În cartea Judecători vedem cum Domnul din 30.000 alege doar 300. Vedem cum atunci în armata lui Gedeon cei fricoși sunt trimiși acasă, iar cei care trag de timp la fel sunt trimiși acasă. Și e o paralelă frumoasă sau o paralelă instructivă. Putem acasă să ne gândim și să vedem că așa este. În cartea Judecători întâlnim Gilgal, un loc special, un loc care garanta poporului biruință, pe când în Judecători avem Bochimul, un loc al plângerii. În cartea Judecătorilor vedem că fiecare făcea ce-i plăcea. Și astăzi creștinătatea e caracterizată prin aceasta și poate să nu ne gândim doar la ceilalți, ci să ne gândim la situația în care ne găsim, la tendința pe care o avem de a face ce ne place. Mi s-a părut important lucrul acesta. Apoi am văzut că în prima epistolă adunarea este văzută ca stâlpul și temelia adevărului. Și îndemnurile sunt date pentru mai multe categorii. Pentru cei care sunt în adunare. Adunarea e văzută ca o mărturie pentru exterior. Oamenii privesc în adunare și ei văd. Este, și aici am găsit îndemnuri pentru mai multe categorii. Dar în a doua epistolă întâlnim îndemnuri individuale. Dar tu? Îndemnuri speciale pentru Timotei. Mă întorc puțin în Judecători, scurt. Când îngerul îi spune, zice, Domnul este cu tine, viteazule. Nu-i zice, Domnul este cu voi. Domnul este cu tine, viteazule. Și el, Gedeon, zice, dacă Domnul este cu noi. Nu! El spusese, Domnul este cu tine. Și vom vedea în epistola aceasta sfaturi personale pentru Timotei. Dar n-ar fi de ajuns dacă le-am înțeles ca fiind pentru el, ci dacă le-am luat și pentru noi. Pentru că atunci când Timotei primea îndemnurile în prima epistolă, lucrurile erau, majoritatea sau lucrurile erau bine. Apostolul Pavel prevăzuse că lucrurile se vor strica, dar lucrurile erau bine și erau date sfaturi pentru cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Dar în a doua epistolă deja lucrurile se inversaseră. Majoritatea devenise minoritate. Și Timotei este chemat, este încurajat. Dar înainte de aceasta este pus înaintea lui Dumnezeu. Odată am văzut, mi se spune despre Hristos Iisus, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, nu m-aș opri la prin voia lui Dumnezeu, poate cineva va spune lucrul acesta, ci la expresia potrivit promisiunii vieții care este în Hristos Iisus. Și aici aș vrea să mai spun ceva. În ce privește chiar viața fizică, viața are o putere extraordinară. Fie că ne gândim la o sămânță care este pusă în pământ, care încolțește, care devine un copac mare. Fie că ne gândim la un copil care îl vezi plăpând la început și care după un timp ajunge un om puternic. Și Solomon, dacă nu greșesc, spunea că mai este nădejde dacă ești în viață. Puterea vieții este extraordinară. O putem vedea în jurul nostru. Putem vedea cum natura se întinerește în fiecare an. Putem vedea iarna, putem vedea primăvara. Putem vedea în multe privințe lucrul acesta. Dar viața fizică, cu toată puterea pe care o are, este înfrântă de moarte. Asta este realitatea. Câtă putere ar avea un om? Cât de mare ar fi? Cât de... Moartea e aceea care îi învinge. Pe când viața adusă prin Domnul Iisus Hristos nu se supune morții. Pentru că Domnul Iisus a învins moartea și a adus, am văzut mai jos, viața și neputrezirea prin Evanghelie. Apostolul Pavel scrie, aceasta știm că este ultima epistolă scrisă înainte ca el să fie executat. Știa lucrul acesta. Dar epistola aceasta nu este o epistolă în care el să se plângă. Sau o epistolă în care să se arate descurajat. Ci este o epistolă în care îl încurajează pe Timotei. Și ar trebui să fie o încurajare și pentru noi. De ce să-l încurajeze pe Timotei? Timotei era un om fricos? Nu era fricos. În călătoria misionară pe care călătoriile cele două pe care le-a întreprins cu Timotei, noi nu vedem la Timotei că ar fi fost fricos. Dar condițiile în care se găsea atunci Timotei, când Apostolul Pavel îi scrie, erau condiții în care puteai să fii descurajat. Poate zicem că cea mai mare descurajare era faptul că era iminentă moartea lui Pavel, care nu era doar mentorul său. El spunea că era pentru Pavel, era copilul lui Pavel. Și era clar că Pavel nu mai scapă. Era clar că acele erau ultimele cuvinte. Nu numai atât. Starea casei lui Dumnezeu era, așa cum o vom vedea descrisă, casa lui Dumnezeu a devenit o casă mare. Din stâlpul și temelia adevărului, aceea care să arate adevărul, să-l poți vedea departe, a devenit o casă mare, un amestec. Și zicem, pe cum se poate lucrul acesta? Că dacă este vorba despre credincioșii care trăiesc pe pământ, dacă este vorba despre umblare, asta este realitatea. Și este o realitate pe care Apostolul Pavel nouă ascunde. Să spună, am făcut o lucrare bună, eu sunt mulțumit de ce este. Nu e adevărat. Realitatea este aceasta. Dar în același timp, el dă resursele. Realitatea era cruntă. Aș mai spune un lucru despre din salut, de unde spune Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. De ce sunt... Și lucrul acesta s-a amintit data trecută și vreau să-l reamintesc. De ce Dumnezeu Tatăl și de ce apoi Domnul nostru? Hristos Iisus, Domnul nostru. Pentru că în viața noastră sunt două lucruri paralele, să zicem, dar care sunt valabile în orice moment. Poziția noastră și înaintea Tatălui, noi suntem prea iubiți ai Lui. Și apoi umblarea noastră, iar umblarea noastră este pe pământ. Și avem nevoie, în privința aceasta, avem nevoie și de accepțiunea Tatălui, dar avem nevoie și de ajutorul aceluia care a promis, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Încă un lucru pe care aș vrea să-l reamintesc, fratele Alex Munteanu a citat câteva versete care m-au surprins, pentru că m-am uitat și în alte epistole și mai întâlnim această expresie: în Hristos Iisus. Poate doar să le amintesc așa pe scurt, și cine vrea să le noteze, le notează, dacă nu, în primul rând, versetul 1 din această epistolă: promisiunea vieții care este în Hristos Iisus. Apoi, versetul 9: ne-am întâi ne-a chemat cu o chemare sfântă, e vorba de o chemare, în Hristos Iisus. Versetul 13, din același capitol: în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. În capitolul 2, versetul 1, este îndemnat: întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Versetul 10: de aceea raptoate pentru ce alegi, ca să ei să aibă parte de mântuirea care este în Hristos Iisus. Versetul 12 din capitolul 3: și în adevăr, toți cei care doresc să trăiască cu evlavie, da, în Hristos, deci toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi persecutați. Și versetul 15: de copil cunoști Sfintele Scripturi, care pot să te facă înțelept și mântuire prin credința care este în Hristos Iisus. Sunt 7 locuri care vorbesc despre lucrul acesta doar aici. Și înțelegem că resursa pentru vremurile în care trăim noi este persoana Domnului Iisus. Acela care a înviat, acela care se prezintă lui Ioan și nu spune: eu sunt cel care a murit, cel care sunt cel mort. Spune: am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. El este viu, el are toată puterea și el, în felul acesta, este resursa pentru vremurile pe care noi le trăim.
Aș vrea să sugerez, pentru o înțelegere mai ușoară a acestei epistole, 4 idei principale care se desprind din fiecare din cele 4 capitole ale acestei epistole. În capitolul 1, aș vrea să sugerez gândul acesta, că aici sunt prezentate trăsături sau calități morale ale slujitorului lui Dumnezeu. În capitolul 2 avem câteva principii divine în legătură cu slujirea pe care un om al lui Dumnezeu trebuie să o facă în astfel de timpuri despre care am auzit. În capitolul 3 avem resursele care sunt puse la dispoziția slujitorului lui Dumnezeu pentru a putea să slujească în aceste condiții dificile. Iar în capitolul 4 avem câteva încurajări divine capabile să stimuleze sau să motiveze slujitorul lui Dumnezeu să slujească în astfel de vremuri grele. Așa cum s-a spus mai înainte, aș vrea doar să recapitulez gândul primei epistole, și anume responsabilitatea noastră colectivă ca adunare de a mărturisi în afară un Dumnezeu creator și un Dumnezeu salvator. În această epistolă, așa cum am auzit, lucrurile se schimbă în a doua epistolă. Și aici responsabilitatea nu mai este colectivă, responsabilitatea este individuală. Este foarte important să înțelegem că în această a doua epistolă Apostolul Pavel a anunțat dinainte starea de ruină, de faliment în care va ajunge creștinismul. De curând la București a studiat cele două capitole din Cartea Apocalipsa și acolo am văzut că sfârșitul creștinismului nu va fi unul glorios. Sfârșitul creștinismului nu va fi unul în care puterea Duhului Sfânt se manifestă așa cum s-a manifestat în Cartea Faptele Apostolilor, ci sfârșitul creștinismului va fi o judecată din partea lui Dumnezeu. Acum eu n-aș vrea să descurajez pe nimeni, pentru că epistola aceasta eu cred că are darul să încurajeze, nu să descurajeze. Dar trebuie să înțelegem că tabloul prezentat în această epistolă este unul sumbru, întunecat, în care există foarte mult faliment, dar în care omul lui Dumnezeu, o expresie despre care s-a spus și data trecută, n-am să mai recapitulez, omul lui Dumnezeu este chemat să lucreze în astfel de condiții. Aș mai spune un gând ca o aplicație practică pentru noi toți. Această epistolă este de asemenea o scrisoare de dragoste din partea unui frate în vârstă către un frate tânăr. Nu trebuie să trecem cu vederea lucrul acesta. Este tatăl spiritual Pavel către fiul său spiritual Timotei, care trecea printr-o perioadă dificilă în slujirea lui față de Dumnezeu. Și sigur că gândul acesta sau această epistolă trebuie să ne încurajeze pe fiecare la a fi atenți în relațiile noastre unii față de alții. Suntem, așa cum s-a spus într-una din rugăciunile de la început, aici în sală copii de Dumnezeu. Poate sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, copii de Dumnezeu care posibil să trecem printr-o astfel de stare. O stare de eclipsă spirituală, o stare de descurajare, o stare în care tendința este să capitulăm datorită stării în care se găsește poate adunarea locală din care venim. Fratele Mihai spunea de faptul că știm dinainte că luna septembrie e o lună în care credincioșii nu ajung la conferință. Acum 30 de ani sălile erau, țin minte, când mă mai găseam și eu la o întâlnire din aceasta, erau neîncăpătoare. Eu cred că este anormal că știm dinainte că în luna septembrie credincioșii nu vin la întâlnire. Și poate că cineva spune, păi dacă fratele sau sora nu vin, eu ce rost are să mai merg? Și iată, această epistolă are și tendința și linia aceasta de a ne încuraja. Nu numai să venim la întâlniri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru a fi instruiți, dar pentru a ne încuraja să ne asumăm responsabilitatea într-o vreme în care totul strigă, nu face nimic. Acum, aș spune, începând cu versetul 3, am spus că în acest capitol sunt, eu aș sugera, 10 trăsături pe care le găsim în aceste versete. Eu n-am să menționez decât 3 și să spun câteva gânduri despre una dintre ele. 10 trăsături care ar trebui să fie marcante pentru orice slujitor al lui Dumnezeu, care trăiește într-o astfel de perioadă. Și iată, aș spune așa, în primul rând, în versetul 3 se spune, prima dintre ele este o conștiință curată. Apoi, a doua dintre ele este în versetul 4, cuvântul acesta, lacrimile tale. Și în lacrimile tale aș sugera următoarea trăsătură și anume dragoste pentru cei cărora suntem chemați să le slujim. Și a treia trăsătură este o credință sinceră. Iată trei lucruri. O conștiință curată, dragoste pentru credincioși și o credință sinceră. Acum aș spune doar un gând, pentru că cred că o întâlnire ca aceasta este foarte frumoasă când sunt intervenții scurte, aș spune doar un gând despre ce înseamnă o conștiință curată. Sau mai exact aș spune ce nu înseamnă mai întâi o conștiință curată. Primul lucru, o conștiință curată nu înseamnă un credincios care nu greșește niciodată. O conștiință curată nu înseamnă că eu nu păcătuiesc niciodată. Și prin aceasta nu spun, nu încurajez la păcat. Ci o conștiință curată nu înseamnă lucrul acesta. Că în viața mea nu există absolut niciodată cădere. Dar există judecată de sine. O conștiință curată se păstrează totdeauna prin judecată de sine. Și al doilea lucru pe care l-aș spune despre ce nu este o conștiință curată, O conștiință curată nu înseamnă că am tot adevărul și umblu în tot adevărul. Știu doar o parte, însă sunt chemat să umblu în ceea ce știu că este lumină din partea lui Dumnezeu. Aș încuraja gândul acesta al judecății de sine. Fiecare dintre noi ne cunoaștem slăbiciunile. Ideea e să nu persistăm în ele, dar cred că avem foarte mare nevoie ca slujitori ai lui Dumnezeu, și slujitori nu sunt doar cei care se ridică să prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Slujitori sunt toți copiii lui Dumnezeu, așa cum o să vedem, fiecare dintre noi avem un dar, dar o conștiință curată este esențială pentru un slujitor al lui Dumnezeu. Exact în felul acesta începe apostolul Pavel către Timotei. Îi slujesc din strămoș cu conștiință curată. Știm că apostolul Pavel, în vremea când el nu era întors la Dumnezeu, știm că avea o foarte mare atenție față de lucrurile pe care le cunoștea. El are îndrăzneala să spună în cartea Filipeni că trăia fără vină în ceea ce privește tradiția, legea și lucrurile pe care le cunoștea. Adică el nici măcar în vremea aceea nu ar fi putut să fie acuzat de o atitudine de nesinceritate ascunsă. El trăia totdeauna în lumina pe care o avea. Sigur că în acea lumină pe care a avut-o la momentul acela, și o să vedem că conștiința nu este singurul reper care trebuie să ne călăuzească, el a făcut și, așa cum știm, lucruri rele. A fost, de exemplu, martor și nu numai martor, părtaș la moartea lui Ștefan. Pentru că la momentul acela, conștiința lui avea nevoie de un lucru, la fel cum și conștiința noastră are nevoie de un lucru, și asta închei cu lucrul acesta. Conștiința noastră nu numai că are nevoie să fie curată, dar are nevoie de călăuza cuvântului lui Dumnezeu. Și am să dau un exemplu. Dacă eu am o privire, ceea ce nu este cazul, o vedere a ochilor, impecabilă, și sunt introdus într-o cameră în care nu este lumină, privirea mea impecabilă nu mă ajută la nimic. O conștiință curată este bună să ne călăuzească doar când are lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru care trebuie să ne încurajeze. Dar iată, o trăsătură esențială pentru un slujitor al lui Dumnezeu care trăiește într-o vreme de ruină este această conștiință curată, care cred că se menține printr-o judecată de sine permanentă. Știu că abilitatea noastră este în judecarea altora, însă cred că trebuie să ne întoarcem invers și fiecare dintre noi să judecăm ceea ce nu este potrivit, ceea ce conștiința ne spune că nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne fie singura călăuză atunci când este vorba de o conștiință curată.
Tot ca parte de început, aș aminti faptul că această epistolă e ultima scriere a lui Pavel. Se pare că a fost scrisă în anul 66. Este surprinzător și în același timp foarte instructiv. Să vedem în ce fel evoluează răul. După numai 30 și ceva de ani, 34 de ani, de la nașterea adunării, Pavel este nevoit să constate că au apărut sâmburii. Au apărut primele semne care vorbesc despre faliment. Și din această epistolă, după cum înțelegem în general din Scripturi, falimentul nu este expresia presiunilor neapărat venite din afară, ci falimentul este garantat când lucrurile pornesc rău din lăuntru. Și această epistolă va surprinde foarte clar acest lucru. Din istoria bisericii știm așa, că atunci când presiunile au fost mari, enorme, asupra celor credincioși, ei, în principiu, au prosperat spiritual, cei credincioși. Au primit și harul și puterea nu doar să facă față, ci să fie mai mult decât biruitor. Când lucrurile însă pleacă din lăuntru, asta putem să învățăm. Falimentul este garantat. Și este foarte instructiv pentru noi și folositor să privim și aspectul acesta. Apoi, dacă e ultima carte, fără să forțăm lucrurile, e ca un testament pe care ni-l lasă la îndemână tuturor cel care, prin har și prin puterea lui Dumnezeu, a avut un rol important în așezarea temeliei. Temelia adunării, care este Domnul Iisus Hristos. El ne-a lăsat acest testament ca să fim atenți asupra Lui. Și în plus este cuvântul Lui Dumnezeu. Merită încă o dată să ne însușim cele spuse în El. Și de asemenea, dacă în 30 de ani lucrurile arată așa, ce-ar fi să mai scrie Pavel încă o epistolă azi? Am văzut și am auzit lucrurile prezentate din cele două capitole din Apocalipsa. Dar acolo sunt lucruri de ansamblu. Noi știm lucruri de amănunt cu privire la noi înșine. Am auzit și mai înainte și am înțeles faptul acesta că această epistolă i-a fost foarte folositoare lui Timotei și este de mare folos pentru toți cei care ne găsim în ansamblul acesta al vieții. Pentru că presiunile și din lăuntru și din afară sunt de altă natură. Luând act de faliment, ce rost are, se spune. Ce rost are să nu mergi împreună cu toți pe drumul falimentului? Ce rost are? Crezi că vei schimba ceva? Dacă mărturia colectivă este cea despre care am auzit, în nicio vreme Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. El poate să mă aibă pe mine, dacă sunt martor, poate să ne aibă pe fiecare în parte dintre noi, este o realitate, și El vrea ca mărturia Lui să fie păstrată în orice vreme. În Apocalipsa știm că lucrurile vor ajunge până într-acolo, în profeția din Apocalipsa, în care atât mai poate spune martorul meu credincios. Deci chemarea este, chiar dacă aș rămâne eu singur, tot nu trebuie să abdic de la ceea ce vrea Domnul de la mine. Chiar dacă toți abdică, nu este niciun motiv Nu e nicio explicație plauzibilă de ce abdic și eu. Pentru că acces la resursă avem fiecare în parte. Noi nu ne găsim resursele nici în mulțime, nici în ceilalți. Ci ne găsim fiecare în parte și toți împreună resursa în Domnul Iisus Hristos. Acela e zorul. Nu este nicio altă adresă. Și de aceea este foarte încurajator să parcurgem și să revenim și să stăruim fiecare în parte în fața cuvântului. În versetul 3, alături de cele pe care le-am auzit, aș sublinia un gând. Pavel este, iarăși, aproape neobișnuit pentru ce știm noi și ce simțim noi. Deci, iată pentru ce mulțumește lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că poate noapte și zi să-și amintească de Timotei. Și asta ne mai spune ceva. În noi înșine nu suntem capabili să ne amintim de nimeni și de nimic. Avem nevoie de toată călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. În noi nu vom găsi resursele astea. Eu asta învăț de la Pavel. Nicio altă explicație nu este. Pentru că el este recunoscător lui Dumnezeu că poate face asta. Pentru tot ce ar putea fi pozitiv între noi, merită mulțumiri către el, îndreptate către el, recunoștință față de el.
Un loc în Faptele Apostolilor, capitolul 24. Fapte, capitolul 24. Îngăduiți-mi să citesc de la versetul 10. Poate cineva aici nu cunoaște textul și să înțelegem cumva de ce Pavel se exprimă la un moment dat într-un anume fel. Deci fapte 24 de la versetul 10. Iar Pavel, după ce guvernatorul i-a făcut semn să vorbească, a răspuns: știind că de mulți ani e judecător al acestei națiuni, bucuros mă apăr în cele referitoare la mine, pentru că poți cunoaște că nu sunt mai mult de 12 zile de când m-am suit ca să mă închin la Ierusalim, și nici în templu nu m-au găsit stând de vorbă cu cineva sau făcând agitație în mulțime, nici în sinagogi, nici prin cetate, nici nu pot dovedi cele de care mă acuză acum. Dar îți mărturisesc aceasta, că după calea pe care ei o numesc sectă, așa slujesc Dumnezeului părinților mei, crezând toate cele scrise în lege și în profeți, având în Dumnezeu speranța pe care și ei înșiși o au, că va fi o înviere atât a celor drepți cât și a celor nedrepți. În aceasta și eu mă deprind să am în totul o conștiință fără vină față de Dumnezeu și față de oameni. Am citit această parte pentru că și aici se prezintă felul de a fi al apostolului Pavel. Felul de a fi, ca în traducerea Cornilescu spune măsilesc, să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sunt situații ale vieții noastre personale când putem să evităm, în mod conștient, să ne lăsăm duși de inima noastră, să ne lăsăm antrenați poate de unii sau de alții în aceste vremuri, cum s-a spus, destul de delicate, dar atunci când trăim în lumină, cum s-a amintit, atunci când suntem preocupați, suntem doritori de a călca pe urmele Domnului Iisus, de aici, preventiv, să zic așa, vom fi scutiți de multe lucruri față de care cugetul nostru, conștiința noastră, ne-ar mustra. Și apoi întăresc gândul că sunt situații în viață când conștiința noastră nu e curată. Adică am făcut un lucru, altul, indiferent prin ce vorbire, prin fapte, ce facem noi. Și atunci, ca această conștiință să devină curată, trebuie să ne mărturisim, să venim la Domnul Iisus, să înțelegem ceea ce este foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu, că dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept, ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice fără de lege sau nelegiuire sau nedreptate. Și așa, conștiința noastră, chiar dacă, să zic, poate în gândurile noastre ne mai învinovățim câteodată, ne aducem aminte că ceea ce ar însemna un motiv de acuzare din partea conștiinței noastre nu mai este, pentru că a intrat sub sângele curățitor al Domnului Iisus Hristos. Și e bine să învățăm lucrul acesta. Sunt situații, și să nu fie la noi, măcar la noi, când nu se mai pune problema unei conștiințe curate. La noi un frate are o exprimare, când mai discutăm și noi, că un frate sau o soră au fost atenționați de unii, de alții, și nu-i pasă. Zice, s-au obișnuit ca morarul cu uruitul morii. La mustrări, la atenționări, nu-i mai pasă. E bine să fim foarte atenți că lucrurile poate nu vin dintr-o dată, dar putem avea o influență rea fiecare dintre noi și asupra celorlalți. Și ne putem gândi că chiar dacă apostolul Pavel, înainte să se găsească pe calea de care am citit în Fapte 24, apostolul Pavel, strămoșii lui, tatălui, bunicului, bunicilui, l-au educat în felul acesta ca să aibă o conștiință curată, chiar sub lege. Și ne gândim că, sigur, cum s-a amintit, că el nu era perfect ca om, dar erau reglementări ale legii care, pentru a avea o conștiință curată, trebuia să aduci jertfă. Și atunci lucrurile se reglementau chiar în felul legii. Dar de ce spun asta? Acum nu mai sunt tânăr. Și eu am copii și bunici și nepoți și dumneavoastră, poate unul să fie aici care să aibă și strănepoți. E bine să obișnuim copiii noștri, întâi cu exemplu personal, cu nepoții noștri. Și uite așa, cum au fost părinții, strămoșii lui Pavel, să-i obișnuim să trăiască cu un cuget curat, cu o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și este posibil, în vremuri de mare faliment, să nu ne speriem de ele, să amintim ceva în sensul acesta. Sunt vremuri care noi le trăim. Sunt vremuri când Dumnezeu așa a îngăduit să ne naștem în perioada aceasta. Așa a îngăduit. Și spre încurajare aș mai prezenta încurajările care le-au primit doi credincioși tineri. Tineri le-au primit. Și nu în vremuri de Iosua. În vremuri poate mai rele ca judecători sau din vremea judecătorilor. Primul care a fost încurajat, într-un fel, să zicem noi, puțin forțat sau indirect, dar a fost încurajat, a fost Samuel. Și știm că vremea în care a apărut Samuel, în care s-a născut Samuel, era una foarte grea. poate mai grea ca vremea noastră. Și Dumnezeu l-a ridicat pe Samuel și la un moment dat primește înștiințare despre casa preoțească a lui Eli și la un moment dat Samuel și el era, ca suntem și noi, cu timiditate, nu fricoși neapărat, dar stai și te gândești, să-i zic, să nu-i zic, poate și dumneavoastră asta mult în cumpănă în anumite situații. Așa suntem. Ne caracterizează, poate nu pe toți, dar începând cu mine, ne caracterizează timiditatea și ce mult face să fim încurajați. Și citesc în 1 Samuel, capitolul 3, de la versetul 15. Și Samuel a rămas culcat până dimineața și a deschis ușile casei Domnului. Și Samuel se temea să-i spună lui Eli viziunea. Și Eli l-a chemat pe Samuel și i-a zis, Samuele, fiul meu. Și el a spus, iată-mă. Și el i-a zis, care este cuvântul pe care ți l-a spus Domnul? Te rog, nu-l ascunde de mine. Așa să-ți facă Dumnezeu și încă mai mult, dacă vei ascunde de mine vreun cuvânt din toate cuvintele pe care ți le-a spus. Și Samuel i-a spus toate cuvintele și nu a ascuns nimic de el. Și el i-a zis, este Domnul să facă ce este bine în ochii săi. Și acum, Samuel creștea și Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Și tot Israelul de la Dan până la Berșeba a cunoscut că Samuel era întărit profet al Domnului. Și Domnul s-a arătat din nou în Șilo, pentru că Domnul se descoperea lui Samuel în Șilo prin cuvântul Domnului. Am citit acest loc. Într-o vreme, cei care, sigur, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, știu despre ce e vorba. Și Dumnezeu l-a încurajat. Și chiar în forma în care Eli îl încurajează, el avea să spună ce i-a spus Domnul. Și apoi, de la versetul 19, am putut vedea că încurajările vin de la Domnul și este recunoscut de tot Israelul ca fiind așezat de Domnul, ca proroc al Domnului. Un alt exemplu încurajator într-o vreme la fel de grea, în care toate lucrurile mergeau din rău în mai rău, este vorba de Ieremia. În Ieremia, în capitolul 1, citesc de la versetul 4 pentru context. Și cuvântul Domnului, Ieremia, capitolul 1, de la versetul 4, și cuvântul Domnului a fost către mine zicând, mai înainte de a te întocmi în pântece, te-am cunoscut, și mai înainte de a ieși tu din pântece, te-am sfințit și te-am pus profet pentru națiuni. Și eu am zis, vai, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu știu să vorbesc pentru că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, pentru că vei merge la toți aceia la care te voi trimite și vei vorbi orice îți voi porunci. Nu te teme de ei, pentru că eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Vezi, în ziua aceasta te-am pus peste națiuni și peste împărății ca să smulgi și să dărâm și să distrugi și să surpi, să zidești și să sădești. Un alt exemplu, sigur sunt și altele, în care vedem că Domnul a avut martorii lui în orice vreme, în orice vreme. Și a rânduit, ca, așa cum am citit la Ieremia, ca Ieremia să se nască tocmai în perioada aceea, când poporul pleca și să pase puțuri crăpate, se îndepărtase de Dumnezeu. Și Ieremia, timid și el, cum să mă duc eu? Sunt un copil. Poate și noi am spus și încă mai spunem de multe ori. Dar să ne bucurăm de încurajările Domnului și ale cuvântului, că nu ne-a dat un duc de timiditate, nu ne-a dat un duh de timiditate, ci să putem lua fiecare pentru noi să înflăcărăm darul care este în noi.
Omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege. Deci nu o să înțelegem niciodată cuvântul lui Dumnezeu dacă apelăm la intelectul nostru și numai atât. Și noi înțelegem cuvântul lui Dumnezeu în lumina pe care Duhul Sfânt ne-o descopere. Și Duhul Sfânt ne descopere în parte adevărul, așa cum am auzit. Nu deținem tot adevărul, dar atât cât avem lumină, suntem chemați să umblăm în această lumină pe care Domnul ne-o face cunoscut. Avem un text care poate fi interpretat greșit dacă îl luăm din context și nu ținem cont de felul în care este prezentat în ansamblu adevărul conștiinței curate. În textul acesta spune că slujesc din strămoși cu conștiință curată. Și am putea interpreta că se moștenește credința. Deci, Timotei a primit bunica, mama, el, Pavel din strămoși are conștiință curată, deci iată, credința se moștenește. Se poate înțelege așa. Luat la un studiu superficial, natural, omenesc. Așa stau lucrurile? Asta a vrut Apostolul Pavel să spună? Că el a continuat conștiința curată primită prin educație? Copiii de credincioși sunt credincioși că s-au născut în familie de credincioși și au fost educați și experiența vieții ne demonstrează că nu e așa. Câți copii ai fraților noștri nu sunt în lume? Câți nu au conștiința curată? Educațional vorbind. Apostolul Pavel vorbește aici de o neprihănire pe care o dă legea. În lumina pe care el a avut-o, crescând la picioarele lui Gamaliel și în Filipeni, așa cum s-a amintit, vorbește despre acest lucru. În ce privește legea, era fără prihană. Este o afirmație care ne uimește. Era fără prihană. Domnul Iisus vine și spune, dacă neprihănirea voastră nu trece pe cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu orice neprihănire dă intrare la Tatăl, în împărăția lui Dumnezeu. Nu orice neprihănire. Și Pavel spune despre care neprihănire este vorba atunci când face referire la neprihănirea pe care o dă legea. Vreau să fiu găsit, haideți să citim textual, îl știu pe de rost, dar nu vreau să folosesc memoria, ci vreau să folosesc Scriptura, pentru că nu memoria e cea care ne dă putere de viață, ci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Iată la Efeseni, la Filipeni, capitolul 3, citim așa. Dacă vreunul, versetul 4, gândește să se încreadă în carne, da? Eu cu atât mai mult, circumcis a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, după lege fariseu, în ce privește în privința râmnei persecutor al adunării, iar în privința dreptății care este din lege, fără vină. În privința dreptății care e din lege, fără vină. Rar sunt oameni care se fac afirmația aceasta. Rar sunt oameni. Pavel este unul din aceia care se laudă cu acest lucru, care spune că dacă cineva vrea să laude, mă laud și eu. Haideți să mă laud cu ce? Până când? Dar cele care îmi erau câștig, le-am socotit pierdere datorită lui Hristos. Dar în adevăr, și socotesc că toate sunt pierdere datorită valorii nespus de mari a cunoștinței lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am pierdut toate și le socotesc ca fiind gunoi. Au zis, conștiința dată de lege, neprihănirea dată de lege, e gunoi. Raportat la ce? La Domnul Iisus Hristos, la lucrarea Lui. Și spune aici esențialul. Ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Iată, chiar am anunțat la Craiova că am pe inimă să discutăm aspectul acesta, câte binecuvântări avem noi legate de persoana Domnului Iisus. În El, prin El, cu El, pentru El. Iată, să fiu găsit în El, nu având ca dreptate a mea pe cea din lege, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, dreptate de la Dumnezeu prin credință. Asta este dreptatea adevărată care dă acces la cer. Dreptatea de la Dumnezeu venită prin credința în lucrarea Domnului Iisus. Sunt oameni astăzi cu care vorbești și spui, domnule, conștiința nu mă mustră. Asta nu e un criteriu. Că ai o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Că nu te mustră conștiința, așa cum s-a spus, să poate la un moment dat să fie atât de tocită că nici nu mai simți. Devine o conștiință nesimțitoare. Nu mai simți. Când ți se atrage atenția și spui mai departe, nu? Conștiința aceea nu te trezește. Să fiu găsit în El, având o conștiință curată care vine prin credința în Domnul Iisus. Asta e conștiința. Adică sunt vrednic înaintea lui Dumnezeu, nu datorită moralei creștine, ci datorită lucrării Domnului Iisus. Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, are o afirmație care ne uluiește pur și simplu. Ne uluiește în ce sens? Chiar dacă ajungi în starea pe care el o exprimă aici, pentru că nu sunt conștient de nimic rău despre mine însumi, nimic de acuzat, nu sunt conștient ceva rău despre mine. Însă nu prin aceasta sunt îndreptățit. Nu prin asta sunt îndreptățit. Să n-ai nimic de acuzat în viața ta. Să ai cu o conștiință atât de curată. Dar nu pentru asta ești îndreptățit. Nu ne îndreptățește conștiința. Slujesc din moș strămoș conștiinței. Dar era gunoi. Este foarte frumos să ai de-a face cu un om moral. Dar un om moral nu intră în cer prin moralitatea lui. Asta trebuie să fie un lucru clar. Evanghelia care o vestește Apostolul Pavel nu este Evanghelia moralității. Este Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Iar un om credincios trebuie să fie moral nu pentru ca să intre în cer, ci pentru că e credincios și asta este învățătura Evangheliei. Adică să se vadă în viața de zi cu zi că ai o credință autentică. Astea sunt roadele pe care spune Domnul Iisus, îi veți cunoaște. Adică este o mărturie pentru oameni, pentru lume. Avem datoria aceasta să fim, așa cum s-a spus, o mărturie. Chiar în această stare de faliment în care ne găsim, și e bine să nu acuzăm pe nimeni de starea de faliment, și să ne îndreptăm spre noi că fiecare am avut o contribuție și avem o contribuție în starea de faliment. Și sunt motive de pocăință că s-a ajuns aici. Pentru că fiecare dintre noi avem o contribuție în apariția acestei stări de faliment în care ne găsim. Dar întotdeauna, așa cum s-a spus, Dumnezeu are martorii Lui. Țin minte că atunci când am intrat în părtășie cu frații care ne-au vizitat, cu Domnul în primul rând și apoi între noi ca frați, am fost definiți ca adunări o mărturie. Avem o mărturie la Vâlcea, avem o mărturie la Craiova, avem o mărturie la Târgu Jiu. Mărturie, așa erau denumirea dată de frați, strângerii noastre ca adunare. Mărturie. Și acum întăresc gândul acesta. Trebuie să fim o mărturie. Și ne rușinăm și ne plecăm ochii în jos, plin de durere, că ceea ce ar trebui să fim, nu suntem. Nu suntem o mărturie în viața personală, nu suntem o mărturie în viața de adunare și se impune o trezire. Slujesc din mod strămoș. Să nu se înțeleagă, repet gândul acesta, a se da interpretare greșită că se moștenește credința, pentru că în această interpretare greșită intervine și textul care spune despre Timotei că s-a sălășluit credința în bunica, în mama și în el. Adică de la bunică la mamă și la nepot, nu? Nu. Este o lucrare pe care Domnul o face și atunci când vorbim despre un text din Scriptură, trebuie să luăm în considerare adevărul prezentat în ansamblu. Găsim noi în Scriptură adevărul acesta că poate cineva să aibă o altă conștiință pe care Dumnezeu să ia în considerare decât aceea care se capătă prin credința în Domnul Iisus? Nu găsim așa ceva. Domnul Iisus este calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
În imediată legătură cu conștiința este pus un lucru foarte important în versetul 4. În versetul 3 se spune: neîncetat îmi amintesc de tine în cererile mele. Între o conștiință curată și viața noastră de rugăciune este o legătură foarte importantă. Cred că în prima epistolă a lui Ioan, dacă nu mă înșel, la sfârșitul capitolului 3, se vorbește de faptul că atunci când avem o conștiință curată, venim cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Dacă conștiința noastră este afectată, este întinată, viața noastră de rugăciune este afectată în mod direct. Pentru că nu vom avea îndrăzneala să venim înaintea lui Dumnezeu atâta timp cât inima noastră ne condamnă. Acolo chiar se spune, aș vrea să citesc pentru a nu reda greșit, 1 Ioan, capitolul 3, da? Versetul 21. Prea iubiților, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice cerem, primim de la El, pentru că ținem poruncile Lui și practicăm cele plăcute înaintea Lui. Foarte important, poate că viața noastră de rugăciune, chiar în momentul acesta, trece printr-o perioadă de slăbiciune. Și aș vrea să recitez un verset pe care fratele Meluș l-a citat și pe care îl știm pe din afară, dar poate uneori nu îl practicăm. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. O posibilă cauză a slăbiciunii în viața de rugăciune este o conștiință care nu mai este curată, care nu este bună. Și Apostolul Pavel o pune într-o directă legătură, iată, mi-amintesc de tine în cererile mele noapte și zi. Există o legătură foarte importantă între o conștiință curată, care se menține prin judecata de ține, și o viață de rugăciune proaspătă, înviorătoare. Atâta timp cât inima noastră ne condamnă, nu vom avea dorința să mergem înaintea lui Dumnezeu. Și diavolul va face orice ca să ne mențină în starea aceea. Fie să ne țină departe de credincioși, departe de adunare, dar mai ales departe de mărturisire. Pentru că Duhul Sfânt lucrează, că atunci când conștiința noastră a fost întinată, lucrează spre mărturisire. Trebuie să ne mărturisim păcatele. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, spunea cineva, trebuie să avem o contabilitate scurtă, să nu lăsăm să treacă zilele, săptămânile, lunile, tragedie, anii, până să venim să mărturisim lucrurile nepotrivite. Aș îndrăzni să merg mai departe și să spun că următorul lucru pe care un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să-l aibă ca o trăsătură, am spus de cuvântul acesta, lacrimile tale, Și am spus că aceasta arată dragostea pe care un slujitor trebuie să o aibă față de cei pe care îi slujește. Și aș vrea să ne readucem aminte de un verset foarte frumos, câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 13. 1 Corinteni, capitolul 13. Începând cu versetul 1. Dacă vorbesc în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu am dragoste, sunt aramă sunătoare sau chimval răsunător. Și dacă am profeție și știu toate tainele și toată știința, și dacă am toată credința încât să mut munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Și dacă voi împărți hrană toată averea mea și dacă îmi voi da trupul ca să fiu ars, dar nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Un lucru minunat despre Timotei este că el îi iubea pe cei credincioși. De unde știu lucrul acesta? Aș vrea să citim un verset din cartea Filipeni, un lucru foarte frumos care se spune despre el și care pare să fi fost un unicat, o trăsătură unică pentru el și un model și pentru noi. Filipeni, capitolul 2, versetul 20. Am să citesc chiar și 19. Filipeni, capitolul 2, versetul 19. Dar sper în Domnul Iisus să vi-l trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu înviorat când voi afla cele despre voi. Și acum versetul 20. Pentru că nu am pe nimeni de același gând care să se îngrijească în adevăr de cele despre voi. Pentru că toți caută cele ale lor, nu cele ale lui Iisus Hristos. Timotei se îngrijea în adevăr, iubea pe frații. Asta e un lucru extraordinar. Pentru că slujirea, din păcate, așa cum știm și Pavel menționează în epistolele sale, se poate face fie pentru bani, fie pentru popularitate, fie din orice alte motiv. Chiar Pavel spune tot în Filipeni că unii îl vestesc pe Hristos ca să strânească necaz lanțurilor mele. Iată ce motivație poate să aibă inima omului în a vesti Evanghelia. Dar Timotei, iată, avea o dragoste autentică pentru cei pe care îi slujea. Și cred că este foarte important lucrul acesta, ca și încurajare. Pentru că nu-i așa, ne gândim poate la o aplicație practică. Și în mod special, având în vedere slăbiciunea care este în mijlocul nostru în legătură cu hrana spirituală. Credincioșii vin la adunare ca Dumnezeu să le dea hrană, ca să-i slujească. Și sunt frați dăruiți de Dumnezeu ca să facă lucrul acesta. Și poate uneori se instalează confortul, se instalează oboseala, se instalează diferite lucruri. Și o motivație foarte importantă pentru a ne îndeplini această slujbă este dragostea pentru cei care trebuie slujiți. Și o dragoste autentică se gândește în felul acesta: dacă eu nu stau înaintea Domnului, aș vrea să fiu bineînțeles, dacă eu, fiind oricare dintre cei chemați să slujească, nu stau pentru a primi hrană, credincioșii vor veni și este posibil să plece înfometați. De ce? Pentru că eu nu am avut dragostea necesară să-mi pun deoparte timpul necesar ca să primesc din partea lui Dumnezeu și să slujesc fraților. M-am referit la prezentarea cuvântului în public. Poate să fie orice alt aspect al slujirii creștine. Dragostea autentică se identifică cu slăbiciune. Atunci când poporul lui Dumnezeu se găsește într-o stare nepotrivită, inima Domnului Iisus suferă. Iar dacă eu sunt într-o relație potrivită cu Domnul Iisus, voi simți, voi suferi împreună cu starea aceea. Neemia, Ezra, Daniel. Trei exemple de slujitori care au iubit poporul cărora au slujit. Atunci când Neemia a auzit că porțile Ierusalimului sunt arse și nu există ziduri, se spune că a plâns, a jelit. Acolo era o afecțiune reală față de starea în care se găsea poporul lui Dumnezeu. Această identificare nu este posibilă dacă între slujitor și Domnul Iisus Hristos nu există o relație potrivită, afecțiuni potrivite. Pentru că, încă o dată, dacă Domnul simte cu starea poporului, eu nu am cum să spun sunt într-o stare bună și sunt nepăsător de foametea existentă. Dacă simt cu inima Domnului, lucrul acesta mă va afecta, lucrul acesta mă va apăsa pentru că din dragoste, asta mi se pare că este cea mai, nu, singura motivație care ne ferește de altfel de lucruri. Și iată, Timotei era un astfel de frate credincios despre care Pavel spune nu am pe nimeni de același gând cu el. Și apoi spune toți caută pe ale lor. Iată ce lucru frumos, ce trăsătură frumoasă, aceste lacrimi autentice care arătau o dragoste reală, adevărată, față de cei pe care Timotei era chemat să-i slujească.
Tot în legătură cu versetele acestea care vorbesc despre, cu versetul acesta care vorbește despre lacrimile lui Timotei, vreau să spun și eu un lucru. Înainte de asta însă vreau să spun și de o anumită, de un anumit curs al textului. Versetele de la 3 la 6 vorbesc despre lucruri pozitive cu privire la acest credincios, la Timotei, lucruri pe care apostolul Pavel le remarcă despre el. Fie că este vorba despre ce s-a spus acum, lacrimile lui, fie că este vorba de credința sinceră care era în Timotei, fie că este vorba de darul lui Timotei, despre care citim în versetul 6. Erau aspecte pozitive pe care Pavel le găsea în credinciosul Timotei și cu care el începe. Și așa cum am văzut în repetate rânduri și la conferință, acesta este felul în care pe paginile Scripturii ni se arată cum se încurajează sau cum se corectează sau cum se îndeamnă cei credincioși. Și iată că apostolul Pavel găsea lucruri de apreciat în tânărul acesta credincios și cu ele începe. Apoi, versetele de la 7 la 12 vorbesc despre un îndemn. Îndemnul era nu te rușina. Și toate aceste versete, destul de mult din capitol, vorbesc, au în vedere ca subiect îndemnul acesta al apostolului Pavel. După ce el începe cu această încurajare, vine cu îndemnarea, cu ceea ce avea nevoie Timotei să fie îndemnat să facă sau să gândească. Și aceasta era prima încurajare, sau primul îndemn, să nu se rușineze. Iar al doilea îndemn era în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce citim de la versetul 13, cuvintele sănătoase care trebuiau să fie structurate în mintea lui Timotei, cuvintele pe care le auzise la apostolul Pavel. Să ai un model sau să țină cu tărie un astfel de model. Acestea erau cele două îndemnuri pe care Pavel le face în capitolul 1. Și în legătură cu acest al doilea îndemn, se continuă să se spună despre cei care l-au părăsit pe apostolul Pavel, sigur, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu pe care el îl predica și despre care îi vorbea și lui Timotei ca îndemn. Deci, spuneam că începe cu aceste versete despre lucruri bune pe care le-a observat în tânărul credincios Timotei și pe care îl cunoaștea foarte bine. Și apoi sunt două îndemnuri pe care le dăm în capitolul 1. Nu te rușina și să ai un model de cuvinte sănătoase. Și poate că asta ne ajută în parcurgerea textului să urmărim, cum să zic, mai departe lucrurile. Iar în legătură cu lacrimile, spuneam că este primul lucru pozitiv pe care îl remarcă la Timotei și am auzit deja despre lucrul acesta. Și e interesant că primul lucru pe care îl apreciază Pavel este lacrimile lui, așa spune, dorind mult să te văd, amintindu-mi de lacrimile tale ca să mă umplu de bucurie. S-a spus că lacrimile ne duc cu gândul la dragoste. Și vreau să mai rămânem puțin la ideea aceasta și să argumentăm în plus de ce ar fi așa. Nu știu exact să spun, poate că alți frați vor ști mai bine să spună cu privire la ce anume erau aceste lacrimi ale lui Timotei. Știm, de exemplu, că avea multe motive pentru care să existe o stare de inimă care să producă lacrimi. Așa cum s-a spus, contextul în care el urma să rămână singur și în care în curând și din care în curând apostolul Pavel urma să plece, faptul că era acest credincios care zi și noapte își amintea de Timotei în cererile lui și care urma să nu mai fie. Acesta ar fi putut fi un motiv pentru lacrimile lui Timotei. Și este impresionant, ca paranteză spun, să vedem ce avea Pavel pe inimă, acest credincios, cu puțin timp înainte de moartea lui. Care era preocuparea inimii lui? Și să vedem că ceea ce el făcea aici nu era altceva decât să se ocupe cu încurajarea altuia, cu binele credinciosului care urma să rămână și nu se gândea deloc la el. Se spune că se ruga pentru el noapte și zi. Iar Timotei, în curând, urma să rămână fără un astfel de ajutor. Un motiv suficient pentru Timotei pentru a avea o inimă întristată. Însă erau și alte motive. Toate aceste lucruri arată că Timotei nu era un credincios indiferent, rece, lipsit de dragoste, lipsit de trăire emoțională puternică. Și poate că și acesta este un lucru pe care noi cei credincioși îl învățăm de aici. Cu toate că viața de credință nu este bazată pe sentimente, ci pe înțelegerea și credința în Cuvântul lui Dumnezeu, preocuparea cu persoana Domnului Iisus, și ca paranteză vorbeam și în mașină despre lucrul acesta și frații cu care am venit au expus foarte bine lucrul acesta, preocuparea cu Domnul Iisus nu are cum să lase o inimă de credincios să fie rece, ci inima unui om credincios este o inimă care simte puternic, o inimă plină de dragoste, o inimă care se întristează, o inimă care se bucură. Și de ce în mod deosebit despre dragoste vorbesc lacrimile? M-am gândit la textul din Geneza despre Iosif. Acolo unde, când citim despre istoria lui Iosif, se vorbește mult despre haine, așa cum știm. De multe ori s-a remarcat în mijlocul nostru lucrul acesta, când se vorbește despre credinciosul Iosif. E vorba de 4 sau 5 ori despre hainele lui Iosif acolo. Iosif fiind o imagine a Domnului Iisus, hainele vorbind despre demnitate, măreție, glorie, toate acele împrejurări sunt imagini ale gloriilor Domnului Iisus, hainele lui Iosif. Începând cu gloria lui de fiul unic al lui Dumnezeu, fiul prea iubit, haina pe care i-a dat-o Iacov ca să diferențieze de toți frații săi, pentru că avea o relație deosebită cu acest fiu al lui, un lucru care ne vorbește despre gloria Domnului Iisus ca fiul lui Dumnezeu. Și continuând cu alte glorii morale pe care el le-a arătat în lumea aceasta, despre asta vorbesc hainele lui Iosif. Însă, pe lângă hainele lui Iosif, se vorbește mult despre lacrimile lui Iosif. Se vorbește tot așa de 4 sau 5 ori de împrejurări în care el a plâns. Și dacă hainele vorbesc despre glorie, despre măreție, glorie sau măreție care de multe ori pe niște oameni obișnuiți îi intimidează, și care nu sunt obișnuiți cu astfel de priveliști. Totuși, același Domn glorios este un Domn plin de dragoste pentru noi și lacrimile lui Iosif în împrejurările în care citim în Geneza acolo vorbesc mult despre inima lui plină de dragoste pentru frații lui și felul în care s-au desfășurat lucrurile acolo în anumite împrejurări se spune că el a plâns. Lucrul acesta arăta faptul că el, pe lângă faptul că era un om puternic, glorios, unic în istoria lumii în acele momente, era un om plin de dragoste și cu o inimă care simțea cu problemele fraților săi și pe tot parcursul recuperării lor se citește despre lacrimile lui Iosif care în anumite etape plângea, nu pentru el sau nu în legătură cu el, ci pentru frații săi. Și cred că sunt și alte texte din Scriptură care se leagă în felul acesta, adică leagă ideea de plâns sau de lacrimi, nu numai cu o trăire emoțională puternică în general, ci și de multe ori în legătură cu dragostea, efectiv cu dragostea celor care exprimă astfel de, sau se manifestă în felul acesta. Nu cred că este neapărat importantă sau foarte importantă lacrima în mod fizic. Cred că este o stare de inimă a celor credincioși. Aici poate că era un atașament față de Pavel și față de tot ceea ce însemna lucrarea lui Dumnezeu prin acest slujitor, ceea ce Timotei înțelegea. Și lucrul acesta se spune că îl umplea de bucurie pe Apostolul Pavel. Înțelegem de aici că era o trăsătură frumoasă, spirituală, în viața lui Timotei, pentru că asta îl umplea de bucurie pe Apostolul Pavel. Și în felul acesta cred că putem să deducem că avea legătură cu o stare de inimă, cu o stare de inimă a lui Timotei, atinsă de dragoste și care nu era indiferentă nici față de Apostolul Pavel, și putem să luăm ca gând general, în general față de frații, așa cum deja s-a spus. Și cred că este o aplicație frumoasă și importantă pentru cei credincioși, care înțeleg, așa cum era Timotei, înțeleg foarte bine ce înseamnă Apostolul Pavel, nu doar persoana lui, cu siguranță că era un atașament personal acolo, ci tot ceea ce reprezenta lucrarea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu prin acest slujitor al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel. El era un instrument a Domnului Iisus, o unealtă, un canal prin care Domnul Iisus comunica într-un mod deosebit în vremea aceea. Timotei înțelegea lucrul acesta și atașamentul lui era până la urmă legat de persoana Domnului Iisus, și e posibil ca lacrimile lui să fie avut legătură cu lucrul acesta. Și spuneam că e o aplicație frumoasă pentru noi, pentru că ne învață că, așa cum am spus, o inimă de credincios este o inimă care plânge, pot să se vadă sau nu lacrimile în afară, dar este o inimă care iubește și de care Apostolul Pavel se bucură, și putem să înțelegem de aici că Dumnezeu însuși, Domnul Iisus, se bucură când vede în inimile celor credincioși nu indiferență, ci dragoste pentru el, pentru lucrarea lui, pentru interesele lui.
Aș vrea să spun doar câteva lucruri. În primul rând, cu privire la lacrimile lui Pavel. Așa cum știm, el era din Derbe sau Listra, că frații din Listra îl vorbeau de bine. Timotei. Deci Timotei, deci despre el vorbeam. Am greșit. Dar Pavel spune lacrimile tale. Deci lacrimile lui Timotei, după părerea mea, Pavel le-a văzut atunci când, împroșcat cu pietre fiind și scos afară și lăsat să moară, au venit ucenicii dintre care făcea parte și Timotei, că era un ucenic cu numele Timotei, și probabil când a revenit la viață, l-a văzut pe copilul acesta plângând atât de tare și cu atâta durere. Omul ăsta a venit de departe să ne spună lucruri bune, mai ales că știa de la bunică și la mama lui lucruri despre Dumnezeu. Și probabil l-a marcat pe Pavel. Dom'le, nimeni n-a plâns pentru mine când eu era să plec de pe pământ. Și probabil a rămas până la sfârșitul vieții amprenta acelor lacrimi ale lui Timotei de durere. Lacrimi pe care acum probabil le încerca când avea să afle că Pavel, fiind arestat, avea să plece la Domnul. Un alt lucru care se potrivește cu contextul în care ne găsim este cel redat în Psalmul 126. Și aș vrea să citesc ceva din el, să vedem ruina care era atunci, ruina în care este casa lui Dumnezeu ajunsă o casă mare, și vedem rugăciunea acelora care doreau îndreptarea lucrurilor. Și vom găsi de la versetul, citim tot psalmul: când a adus Domnul înapoi pe captivii Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre popoare: Domnul a făcut mari lucrări pentru noi. Da, Domnul a făcut mari lucrări pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Și acum urmează rugăciunea pe care au făcut-o cei credincioși, rugăciune care putem să o facem și noi, mai ales că avem fiecare în neam, în familie, între rude, între prieteni, colegi, foarte mulți naufragiați. Adu, Doamne, înapoi pe captivii noștri, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Și acum urmează, cum poți să faci lucrul acesta de a ruga pe Dumnezeu? Cel ce seamănă cu lacrimi va secera cu bucurie. Cel ce umblă plângând purtând sămânța de semănat se întoarce cu cântări de veselie purtând snopii. Noi când vestim Evanghelia sufletelor, uneori nu suntem marcați de durerea pe care o vor simți ei dacă nu vor primi mesajul nostru. Poate noi râdem, facem glume și plecăm mai departe. Ei vor rămâne la o stare în care nu vor fi influențați, dar când vor vedea durerea noastră pentru ei, că ei se vor duce în iad, dacă nu-L primesc pe Domnul Iisus, poate lacrimile acestea vor avea o influență. Lacrimile sunt strânse în burduful lui Dumnezeu și Domnul să ne dea acele lacrimi, în primul rând, de pocăință. De ce să se plângă omul cât trăiește? Să se plângă întâi de păcatele lui și apoi de păcatele celorlalți. Ezechiel spune că Dumnezeu i-a spus unui înger: du-te și umblă prin toată cetatea Ierusalimului și vezi pe cei care sufăr, care plâng și gem pentru starea nenorocită în care se află acest oraș. Și pune-le un semn. Și apoi dă ordin altui înger: du-te în urma lui și doar pe cei pe care îi vedea cu semn că au durere pentru ce sunt, pentru ce nu pot, pentru ce sunt alții, cruță-i cu viața, iar pe ceilalți vor fi dați morții. Deci noi ne strângem în întâlnirile acestea și sunt foarte bune. Dar dacă doar rămân cu o cunoștință și nu punem în practică, nu ne va folosi mare lucru. Și încă ceva, veneam pe drum cu frații și le-am spus, citesc de câteva zile, de fapt de o zi. Dar aproape am terminat cartea pe care dumneavoastră o știți, dar ne este de mare folos. Părinților, nepoților mei. Adică, o să le spun direct copiilor mei despre greșelile mele și greșelile pe care le pot face ei față de copiilor, a luat cuvintele altfel. Eu le scriu părinților, nepoților mei, ca și cum a scrie fiecărui dintre copiii mei. Era un bunic care avea copii căsătoriți cu copii la rândul lor și le dă niște sfaturi din întreaga Scriptură. Părinți care au fost exemple pentru copiilor și au avut copii exemplari, avem părinți exemple pentru copiilor și niște copii de să nu auzi de ei, dar avem și părinți care nu au fost după placul lui Dumnezeu, dar au ieșit niște copii exemplari sau unii dintre ei. Facă Domnul ca fiecare dintre noi, dacă am uitat despre această carte, ne va ajuta gândind că și despre bunica lui și mama Eunici, pentru Timotei au fost niște exemple bune. Și Domnul să ne ajute ca fiecare, ca bunici, ca părinți, ca ceea ce suntem, să fim exemple bune. Și apoi, cu lacrimile noastre, cu comportarea noastră bună, vom fi de ajutor pentru ceilalți, ca și la rândul lor, să poată fi de folos. Așa cum se va spune, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, ca ei să fie în stare să învețe pe alții. Pavel, Timotei, oameni de încredere și alții. Evanghelia poate prospera în progresie geometrică, nu aritmetică, în măsura în care noi înșine vom fi consecvenți și ne vom ocupa cu seriozitate de lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat.
Aș reaminti, deși s-a spus, aș insista asupra acestui lucru, că în principiu, acolo unde este vorba în cuvânt de conștiință, de data aceasta conștiință bună, ne este de folos să aducem aproape cercetarea de sine. Pentru că o apreciere cu privire la conștiință are nevoie de o cercetare de sine. Nu simplist, nu din obligații, ci pur și simplu este absolută nevoie de cercetarea de sine. Și e bine să avem toată deschiderea să o facem împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci vom înțelege bine. Sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Acum, în text, conștiința bună este pusă în legătură cu rugăciunea. Așa cum am auzit, s-a amintit textul din Ioan și este deosebit de frumos. Aș sublinia și eu. O rugăciune fără o conștiință bună nu este primită. Nu are rezultat. Și acest lucru trebuie să ne convingă încă o dată cât de important este să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu când ne rugăm. Pentru că noi nu știm cum să ne rugăm. Așa ne spune Scriptura. Rugăciunea nu înseamnă să înșirăm niște fraze, ci este să aducem înaintea lui Dumnezeu acele lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu ne învață să le aducem. Atunci, da, rugăciunile sunt ascultate. Pentru că trebuie să legăm lucrurile. Când Duhul lui Dumnezeu are ceva în mine, pe care nu-l aprobă, se preocupă intens ca acel lucru să fie osândit de mine. Și până când lucrul acela nu este osândit, pot să înșir frază după frază. Vedem că aici este vorba de o rugăciune personală. Și să zicem că e un har, că Dumnezeu ne-a arătat ceva din interiorul acestui cerc. Dar lucrurile nu se schimbă când este vorba de rugăciuni făcute public. Atunci, tot acestea trebuie să le avem în vedere. Trebuie să aducem cercetarea de sine asupra conștiinței noastre care să ne dea voie odată și să facă în așa fel ca rugăciunile să fie primite și să primească răspuns. Aș spune ceva. Și nu e o noutate, e o constatare. Se fac adesea rugăciuni publice care de fapt au cu totul alt scop. Cu totul alt scop. Ori să fie o predică, ori să pună în lumină proastă pe cel despre care lasă să se înțeleagă că ar vrea ceva bun, este un mod nepotrivit de a ne raporta la dorința Duhului lui Dumnezeu. Și facă Domnul chiar să învățăm în mod practic din textele pe care le parcurgem. Acum, al doilea lucru, este impresionantă relația dintre Pavel și Timotei. Cu adevărat impresionant. Și aș mai spune ceva. Spre modelul acesta e bine să privim. Aici nu e nimic superficial. Dacă cu privire la Pavel, aproape ne așteptăm să se comporte astfel și știm că și el a plâns pentru cei credincioși. Parcă cu privire la Timotei, la acest tânăr, ne-am fi așteptat mai puțin. Dar cuvântul păstrează asta. Ca să știm ce înseamnă relații temeinice între slujitori, între bătrân și tineri. Și toți cred că trebuie să recunoaștem cât de mare nevoie este să trăim în mod curent astfel de experiențe. Când frați să plângă față de ceilalți, văzând, înțelegând, luând la cunoștință despre încercările prin care ei trec. Nu întâmplător ne-au fost păstrate lucrurile acestea, care ne sunt de foarte mare folos. Și atunci, poate că făcând o extindere, cam pe asemenea temelii s-a clădit lucrarea lui Dumnezeu. Pe un așa fel de relații între slujitori chemați în ogorul lui Dumnezeu. Și apoi înțelegem iarăși inima atât de atentă a lui Pavel față de Timotei. Nu îl lasă să se descurce singur. Misiunea lui, din ce citim din această epistolă și mergem înainte, ne dăm seama cât de dificilă era. Iar Pavel este lângă el. Inima lui bate. E gata să-l încurajeze să iasă în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă. Să-l susțină. E foarte important. Cât de mare nevoie avem să comunicăm între noi în teritoriul ogorului lui Dumnezeu. Să putem ști despre încercări, despre necazuri, despre greutăți în teritoriul acesta ca să ne putem susține, ca să putem lua parte în felul acesta foarte util și benefic la ce se petrece. Da, Pavel avea inimă pentru Timotei, dar inima lui în același timp bătea pentru lucrarea în ansamblu de care el știa. Și mai e ceva care de fiecare dată mă face să mă gândesc mult. Diferențele dintre atunci și acum. Atunci Pavel, deci, era pentru a doua oară în închisoare la Roma. Și el știe tot, până la amănunt, ce era cu Timotei în Efes. Ce căi de comunicare erau atunci? Nu pot fi comparații pe care să le facem cu situația de azi. Dar altceva era important. Felul cum erau conectate inimile legate de acest lucru. Cum băteau ele, cum erau consacrate ele pentru Domnul. Piedicile, distanțele, situațiile deosebit de dificile nu împiedicau pe cei credincioși să știe, să cunoască, să fie la curent cu încercările, cu situațiile de peste tot. Și de aici putem înțelege așa. Nu există nicio justificare pentru felul cum trăim azi. Fiecare pentru fiecare, cum am auzit pe vremea judecătorilor. Nu există nicio justificare în legătură cu asta. Ci doar o răspundere. Spunea fratele Daniel că de situația de fapt suntem vinovați toți. Cine se sustrage de la această răspundere n-a înțeles bine lucrurile. Toți, fără excepție, avem partea noastră de vină la situația în ansamblul ei. Facă Domnul și eu întăresc dorința aceasta să avem folos foarte concret din parcurgerea lucrurilor.
De ce contează atât de mult conștiința și de ce Apostolul Pavel amintește de lucrul acesta? Aveau ceva comun. De curând chiar ascultasem o discuție despre Apostolul Pavel și așa este. Noi, dacă ne gândim, zicem, înainte de a se întoarce la Dumnezeu, Pavel a fost un criminal. Păi stați puțin, e adevărat că a făcut lucrul ăsta. Dar înainte de a se întoarce la Dumnezeu, el avea o anumită lumină. Și în momentul în care lumina aceea din cer l-a orbit, în momentul ăla, el a terminat-o cu mersul lui. Și din momentul acela, el a început să-L slujească pe Domnul Iisus. Deci nu putem spune despre Pavel că a fost un criminal, să găsim tot felul. Nu, a fost un evreu crescut în felul acesta. În momentul în care îl întâlnește pe Domnul, în momentul acela totul se schimbă în viața lui. El realizează, eu am clădit greșit. Eu sunt un fundament greșit. Tocmai acel Iisus, iată, eu luptam împotriva lui. Dar de atunci viața lui se schimbă. De aceea poate să spună că slujește din moș strămoș. La Timotei. De ce au lucrul acesta în comun? Am auzit și vom vedea mai târziu, imediat vom vedea referitor la credință. Timotei a avut o bunică, Timotei a avut o mamă. Și zicem, dar ce contează? Contează foarte mult. Dacă ne uităm în cartea Iosua, după ce Iosua a murit, următoarea generație nu l-a mai cunoscut pe Domnul. Și s-au îndepărtat. Următoarea generație, nu după trei generații. Timotei era la a treia generație. Bunică, mamă, el. Care ce avea? Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Păi și ce? Mai trebuie altceva? Bineînțeles că mai trebuie. Mai trebuie o conștiință ca să îl marcheze și să-l facă să se întoarcă la Dumnezeu. Timotei, după câte înțelegem, s-a întors la Domnul la vizita pe care a făcut-o Apostolul Pavel atunci când a fost împroșcat cu pietre. Și când Apostolul Pavel revine, îl ia ca ucenic. De ce vreau să vorbesc despre conștiință? Pentru că acum m-aș referi la cei care am avut privilegiu să avem părinți credincioși, bunici credincioși. Și lucrul acesta nu este de aruncat, să zici, nu contează. Ba da, contează foarte mult. Noi trebuie să apreciem, noi trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu dacă am avut așa ceva. Dar nu este de ajuns. Pentru că noi, și acum mă refer la cei care au avut părinți credincioși, bunici credincioși, ne-am obișnuit poate să venim la adunare, ne-am obișnuit cu cântările, chiar ne plăceau, ne-am obișnuit să învățăm versete, ne-am obișnuit să ne manifestăm ca niște oameni credincioși, dar dacă doar atât este și conștiința nu este mișcată, dacă nu este marcată de cuvântul lui Dumnezeu, suntem nimic. Timotei era un suflet sensibil care cunoștea Scriptura, dar acea Scriptură îl făcea sensibil la cuvântul, la cuvântul lui Dumnezeu, la nevoile celor din jurul lui. Poate zicem, păi e necesară cunoașterea Scripturii, bineînțeles, de aceea Apostolul Pavel se gândește la el ca un slujitor, ca un continuator, dacă am putea spune, al slujbei sale. Ca unul care cunoaște Scriptura, ca să poți să fii de folos, ca să poți să slujești mai departe. Nu poți să spui, nu contează dacă știu Scriptura, important e să fiu eu credincios. Nu! E nevoie să cunoaștem Scriptura. Și știm de ce. Strâng cuvântul tău, l-ascund în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu putem da la o parte lucrul acesta. Așa cum nu putem spune, cunosc Scriptura, acum pot să abordez orice subiect. Fără ca să am conștiința mișcată, nu pot să abordez orice subiect. Mă gândesc acum la Petru, care era în fața slăbănogului și care îi spune, uite-te la noi. Nu spune, uite-te la mine. Uite-te la noi. La mine și la Ioan. Și spune, argint și aur n-avem. Nu spune așa. Spune, argint și aur n-am. Eu vorbesc despre mine. Dar ce am îți dau. Asta este mărturia pe care o dăm astăzi față de cei din jurul nostru. Nu spun despre alții. Nu intru la găleată cu ceilalți. Și să pot să spun, argint și aur nu am. Eu pot să spun despre mine lucrul acesta. Și vom vedea că principiul acesta îl găsim mai departe în epistolă. Cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege.
Mă gândeam așa, să spun mai înainte despre Apostolul Pavel, care îl încurajează pe Timotei și mă gândeam ce mult seamănă Apostolul Pavel în această împrejurare cu Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel era înainte de momentul când trebuia să plece și el știa lucrul acesta. Vedem la sfârșitul acestei epistole în mod deosebit foarte clar lucrul acesta. Și Apostolul Pavel era preocupat de această problemă. Dar preocuparea Apostolului Pavel nu era cu sine și cum va suferi el, și deja el suferea în închisoare multă vreme, ci Apostolul Pavel era preocupat de ce rămânea în urmă. Și cel care rămânea în urmă, așa cum spune, în mod deosebit era Timotei. Timotei în care îl avea deosebită încredere, deși, așa cum vedem, și Timotei avea slăbiciunile lui, dar Apostolul Pavel îl încurajează pe Timotei. Vedem ce frumos, exact cum Domnul Iisus Hristos, în momentul înainte de plecare, El se preocupă în mod deosebit cu ucenicii, să-i încurajeze, să-i îmbărbăteze, să le aducă aminte. Și Apostolul Pavel se ocupă în mod deosebit de Timotei. Și el, așa cum am văzut aici, vorbește că și-a amintea de trei lucruri la Timotei. De lacrimile lui Timotei, spune că și-a amintea de credința, credința lui și își amintea în rugăciune. Și cu siguranță lucrurile acestea au o legătură. Pavel era preocupat de cum va decurge lucrarea, pentru că vom vedea în continuare că îi va da și sfaturi lui Timotei și în ceea ce privește lucrarea care va continua și îl încurajează pe Timotei. Mă gândeam la lucrul acesta că, de fapt, ceea ce are și efect în această privință, ca să încurajeze într-adevăr, nu sunt doar cuvintele lui Pavel, ci atitudinea lui Pavel. Dacă Timotei putea să fie descurajat, și așa cum am văzut, în special pentru că și el știa că Pavel va trebui să plece și vedea și situația care era în mijlocul celor credincioși, Pavel însă era plin de încredere. Cu toate aceste situații, Pavel este plin de încredere și, așa cum am auzit, el știa în cine a crezut și încrederea lui se afla în ceea ce poate Dumnezeu, nu în ceea ce putea Apostolul Pavel sau Timotei sau altcineva. Și lucrul acesta, cu siguranță, și noi am observat că și atitudinea unui credincios inspiră curaj și încredere și putere. Pavel, în momentul acesta, el nu era descurajat. Timotei era descurajat, se pare. Era un pic descurajat, dar Pavel nu era descurajat. Și poate să-l încurajeze pe Timotei. Nu putem să încurajăm, cu siguranță, dacă noi suntem descurajați. Și de aceea trebuie, în primul rând, noi să privim acolo unde trebuie. Să putem, ca noi, să fim așa, într-o stare bună, ca să putem să încurajăm și pe alții. Și mă mai gândeam la această, cum se spune despre credința care s-a sălășuit mai întâi în bunica ta, Lois, în mama ta, Eunice, și sunt convins că și în tine. Mă gândeam, se spunea la început mai de mult, pentru că credința nu se moștenește. Dar pe de altă parte, ce mare har este acesta, ca să putem să avem părinți credincioși. Să putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre. Și mai ales să vedem cum scrie și aici faptul că credința sinceră care este în tine, ea a fost în mama ta și în bunica ta, aceeași credință sinceră. Mă gândeam și mă priveam așa în mijlocul nostru, cred că în mijlocul nostru sunt mai mulți credincioși care provin din familii de credincioși decât credincioși care s-au întors pur și simplu din lume. Și unul și altul este un mare har. Dar să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, așa cum vedem că Apostolul Pavel găsea motive de mulțumire pentru tot felul de lucruri.
Mai remarcăm un amănunt legat de credință. Și anume, îmi amintesc de credința sinceră care este în tine. De ce oare spune aici de credință sinceră? Pentru că există și o altă credință care nu e sinceră. Și Apostolul Pavel vedea în Timotei o lucrare care a făcut-o Dumnezeu, și Dumnezeu face o lucrare în inima căruia este o credință sinceră. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Cealaltă este o lucrare a oamenilor, care e nesinceră. Deci fundamentul credinței sincere este în lucrarea pe care Dumnezeu o face. Și nu numai că este în tine, spune aici, despre această locuință, adică e o locuință sinceră, din punct de vedere calitativ, dar este o credință permanentă. Adică locuiește în tine. Și știți ce spune despre Timotei cu privire la locuirea credinței. A văzut-o sinceră, dar întâi a locuit în bunica, a locuit în mama și spune, sunt convins că și în tine. Deci, bunica și mama nu au numai o credință sinceră, au avut o credință în care a locuit, adică s-a manifestat permanent această lucrare a credinței. Și găsim cuvântul și îndemnul acesta încât Hristos să locuiască în voi. Aceasta este o stare permanentă care e o mare binecuvântare. Și credința sinceră care locuiește într-o inimă îl face apt de lucrare pe slujitorul Timotei. Ne bucurăm că Apostolul Pavel amintește lucrul acesta în viața lui Timotei și este o încurajare pentru noi, ca și noi să putem să ne manifestăm în slujba pe care Domnul ne-o dă, cu o credință sinceră care se locuiască. Și locuirea unei credințe într-o inimă se vede în lucrarea pe care cineva o face.
Un gând despre credință, înainte de a trece mai departe la versetul 6, spune că credința care a locuit în bunica și în mama lui nu este ceea ce noi știm ca fiind credința creștină. Aceste două femei erau credincioase iudaice. El a crescut într-o familie în care, într-adevăr, a avut Vechiul Testament, în care a fost învățat în el. Știm că Evanghelia a ajuns în ținutul în care Timotei locuia, în Fapte 14, și acolo, în Fapte 16, ni se spune doar despre mama lui, iudeică credincioasă. Bunica lui, probabil, sugerez gândul acesta, deja nu mai era în viață, dar Evanghelia a intrat în familia lui în momentul în care Pavel a vestit Evanghelia în Derbe. Gândul pe care l-aș sublinia este, în afară de cele spuse, este că Dumnezeu salvează familiile. Dumnezeu nu dorește doar mântuirea persoanelor, Dumnezeu dorește mântuirea familiilor. Și acesta este un gând încurajator pentru cei care sunt părinți acum în sală. Știm, de exemplu, cazul temnicerului din Filipii, Fapte 16. Crede în Domnul Iisus Hristos când el întreabă ce să fac, domnilor. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Deci Dumnezeu dorește salvarea nu numai persoanelor, dar și salvarea, mântuirea familiilor. În legătură cu credința sinceră, în contextul acesta, mai sugerez următorul aspect. Apostolul Pavel vedea că Timotei are credința necesară să slujească în asemenea vremuri. În vremuri în care, așa vedem din această epistolă, predominantă era răutatea și prefăcătoria, iată un tânăr credincios care avea credința și nu mă refer la credința mântuitoare acum. În Evrei, la capitolul 10, versetul 38, se spune cel neprihănit va trăi prin credință. Și credința de aici, sinceră, are și aspectul acesta al unui om credincios tânăr care este chemat să lucreze într-un context dificil și care are nevoie de o credință reală, sinceră, pentru a merge înainte. Iar Timotei avea o astfel de credință. De exemplu, în predicarea cuvântului atunci și acum este nevoie de credința simplă în puterea cuvântului lui Dumnezeu, fără a folosi alte metode carnale, firești, pentru predicarea Evangheliei. Și cred că știm cu toții ce înseamnă lucrul acesta, trăind într-un mediu în care, dacă suntem puțin informați, vedem ce se întâmplă, de exemplu, în mediul evanghelic din România. Cum se vestește Evanghelia? Este o vestire în simplitate, cu credința că Duhul Sfânt folosește doar acest cuvânt? Sau vedem un mediu în care se folosește absolut orice metodă pentru a influența oamenii și a aduce la o decizie de cele mai multe ori emoțională, care n-are nimic de a face cu lucrarea Duhului Sfânt? Și cred că Timotei era un astfel de tânăr, iar Apostolul Pavel îi spune... Și ne spune și nouă că avem nevoie de astfel de credință sinceră în cuvântul lui Dumnezeu atunci când vestim acest cuvânt. Nu avem nevoie de nicio altă proptă emoțională, cinematografică, muzicală, poetică pentru a convinge oamenii că sunt păcătoși și au nevoie de Hristos. Este nevoie doar de credință în cuvântul lui Dumnezeu predicat în puterea Duhului Sfânt. Asta ne-a adus pe noi la viață, pe părinții noștri, pe bunicii noștri. Iar pe copiii care vin după noi nu-i va aduce la viață evanghelismul, cinematografia, muzica, scenariile și poeziile. Cuvântul lui Dumnezeu. Și avem nevoie și noi, ca și Timotei, iată, de o astfel de credință sinceră, nu prefăcătorie, nu manipulare, într-un mediu ruinat, să vestim Evanghelia având această credință. Aș mai spune acum, din versetul 6, începe așa cum Alex ne-a readus aminte, începe îndemnul, unul dintre cele două îndemnuri pe care Apostolul Pavel le are față de Timotei și îi spune, iată, acest lucru, pentru acest motiv îți amintesc să înflăcărezi darul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai citim un verset din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, pentru a vedea un al doilea pericol în care se găsește orice om credincios în legătură cu darul pe care îl are. Iată primul pericol în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, spune: nu neglija darul, deci neglijența, ăsta e primul pericol, și al doilea pericol, în versetul 6 din acest capitol, îți amintesc să înflăcărezi. Aici nu e vorba de neglijență, este pur și simplu vorba de o stare de slăbiciune în care darul nu mai este folosit. Dar iată două mari pericole pentru fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi avem un dar de la Dumnezeu. Cuvântul este foarte clar în privința aceasta. Și iată, primul pericol este să neglijăm darul. Când se întâmplă lucrul acesta? De obicei sucerez gândul, atunci când lucrurile sunt bune. 1 Timotei, capitolul 4. Starea generală este una bună, de exemplu a unei adunări. Sunt frați care prezintă cuvântul, care sunt dăruiți, credincioși și sunt hrăniți și un tânăr credincios, iată, care are un dar de la Dumnezeu, are o atitudine de genul, eu am auzit-o de multe ori, de la frați mai tineri sau poate și mai în vârstă, care spun, are cine să vorbească. Apropo de exersarea publică a darului, are cine să facă. Asta înseamnă a neglija darul pe care cineva l-a primit. În legătură cu darul pe care Timotei l-a primit, cazul lui este special. Citim odată că este un dar primit prin punerea mâinilor lui Pavel și în 1 Timotei citim că bătrânii sau prezbiterii au confirmat darul. Despre Timotei de asemenea s-a profețit în legătură cu darul pe care Dumnezeu urma să îl dăruiască și lucrarea pe care el urma să o facă. Lucrul acesta este o excepție. Astăzi nu trăim vremea în care mai există apostoli, deși sunt mulți impostori care se numesc așa. Și nu mai există nici vremea în care să se pună mâinile asupra unui slujitor pentru a fi, așa cum știm, ordinat. Iarăși o practică atât de scandaloasă, iertați-mi expresia, practicată în scară largă în creștinismul în care trăim. Nu există așa ceva. Darul vine de la capul glorificat Hristos prin Duhul Sfânt către fiecare copil de Dumnezeu. Dar iată prima situație. Neglijez darul. Are cine să o facă. Sunt frați. Dacă Dumnezeu dă unui frate darul de a spune cuvântul lui Dumnezeu într-un context în care există alți slujitori dăruiți, el trebuie să o facă. Atitudinea are cine să o facă sau sunt alții care să spună înseamnă neglijarea acestui dar. Înseamnă o pasivitate justificată de o așa zisă abundență de slujitori. Apostolul Pavel scrie lui Timotei și ne scrie și nouă asupra acestui primul pericol. Nu neglija darul. Adică nu fi indiferent față de el. Este un dar pe care Dumnezeu ți l-a dat. Eu acum mă refer doar la prezentarea cuvântului, dar poate să fie orice alt dar. Și acest dar nu trebuie neglijat. Al doilea pericol, așa cum îl vedem în acest verset, nu este neglijarea, ci este pur și simplu o stare de deznădejde, de descurajare, în care vedem clar că se găsea tânărul Timotei, datorită situației generale, tendința lui în momentul acesta era cumva spre capitulare, spre a nu-și mai folosi darul acesta. Și Apostolul Pavel îi spune, înflăcărează. Înflăcărează. Ce înseamnă a înflăcăra darul? Înseamnă a-l pune în folosință. Înseamnă a-l folosi. Am citit de curând, fratele Darby spunea la un moment dat, apropo de daruri și exersarea lor, spunea așa, dacă ar fi mai mult devotament între noi, dacă ar fi mai multă credincioșie între noi, spunea dânsul, ar fi și mai mult dar. Ce vrea să spună cu lucrul acesta? Este că dacă râvna și zelul nostru ar fi mai autentice, mai reale, exersarea darurilor ar duce la nu neapărat primirea altora, ci la dezvoltarea darului pe care un om credincios îl primește. Știm cu toții că lucrul acesta este valabil într-o meserie. Un ucenic devine meșter, zidar, doar prin întrebuințarea mistriei pe care o are. Nu prin ținerea ei deoparte ca o unealtă pe care a primit-o la graduarea din școala de ucenicie. Și iată, este foarte important lucrul acesta, nu numai pentru Timotei, și pentru noi. În vremuri ca acestea, trebuie exersat darul. Trebuie folosit. Aș spune că, în încheiere, doar gândul acesta, că pentru înflăcărarea darului este nevoie de o anumită energie spirituală. O anumită energie spirituală. Iar această energie spirituală vine cel puțin din trei lucruri pe care le-aș aduce înaintea noastră. În primul rând, trebuie să fie un exercițiu personal al celui care are darul. Adică, inima care primește un dar trebuie să fie conștientă într-un exercițiu cu Dumnezeu că are lucrul acela de la Dumnezeu. Apoi, un al doilea lucru pe care îl vedem la Timotei, este necesară o cunoaștere temeinică a cuvântului. Asta cere timp. Și am auzit, aici Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în versetul 13, să ai un model de cuvinte sănătoase. Adică să ai o structură foarte clară în mintea ta despre adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, trebuie să fie și o chemare de la Dumnezeu. Exercițiu personal, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și chemarea personală din partea lui Dumnezeu, cred că trebuie să fie o realitate pentru fiecare om credincios în legătură cu darul pe care l-a primit. Dar, iată, dacă Timotei a fost un slujitor atât de eficient și deosebit în lucrarea lui Dumnezeu, a căzut în ambele din aceste pericole, cu atât mai mult noi. A fost o perioadă în viața lui în care își neglija darul și Timotei a primit îndemnul acesta, nu-l neglija, și a venit vremea, iată, în această a doua epistolă, în care el nu-și mai neglija darul, pur și simplu lăsase deoparte datorită stării generale de faliment și Apostolul Pavel îl îndeamnă, înflăcărează-l, pune la lucru, folosește darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și îndemnurile pe care Timotei l-a primit, cred că sunt îndemnuri pentru fiecare dintre noi.
Aș reveni puțin la relația aceasta pe care ne prezintă cuvântul. Bunica Lois, mama Eunice și apoi Timotei. Nu este singurul loc unde putem găsi importanța și, de asemenea, răspunderea pe care părinții o au în creșterea și educarea copiilor. Așa sunt lucrurile. Nu educația mântuiește. Dar prin educație, copiii sunt ținuți în teritoriul acesta unde pot vedea cu ochii lor mâna lui Dumnezeu. La lucru în viața părinților. Părinții sunt chemați să crească copiii în temere de Domnul. Și nu e nicio îndoială că aici așa s-au petrecut lucrurile, cel puțin în ce privește latura aceasta a mamei. În același timp, și de aici, dar din cuvânt în ansamblu, putem înțelege că mamele au o foarte mare răspundere în creșterea pentru Domnul a copiilor. Au o foarte mare răspundere. Vorbesc din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Scripturilor. Și putem să ne dăm seama, într-un fel, de ce. Așa este în accepțiunea cuvântului. Mamele cresc, practic, mult, sau mamele consumă cel mai mult timp cu copiii. Și în absolut toate cele care se petrec în viața copiilor, mamele trebuie să le arate prezența lui Dumnezeu, importanța lui Dumnezeu și ce anume așteaptă Dumnezeu și de la ei. Cuvântul ne spune că suntem chemați să-i creștem pe copii în temere, să-i învățăm pe copii calea Domnului, pentru că atunci când vor fi mari, când Dumnezeu va trimite lumina peste conștiința lor, au beneficiul să știe despre ce-i vorba. S-a amintit despre harul atât de mare pe care l-au gustat cei care au avut părinți credincioși. Cu adevărat este un har imens. Din fragedă copilărie să fim crescuți în atmosfera aceasta unde se așează totul înaintea lui Dumnezeu. Este un bine enorm care s-a putut face pentru copii și se poate face mai departe. În privința mântuirii fiecăruia, aici nimeni nu-l poate înlocui pe Dumnezeu. Lucrarea mântuirii îi aparține exclusiv lui Dumnezeu. Putem face pregătirea lor. Putem să le facem cunoscută atmosfera aceasta a relației cu Dumnezeu. Și nu se poate ca ei să nu-și amintească de ea. Ne aducem aminte de pilda fiului risipitor. Ce și-a adus aminte fiul când a ajuns în ruină? Când Duhul lui Dumnezeu l-a convins de starea lui, a adus lucrul acesta în mintea lui. Ce atmosferă, în ce fel trăia el în casa tatălui său. Este deci de mare ajutor și responsabilitatea aceasta nu poate fi lăsată deoparte, sub nicio formă. Adică părinții n-au cum să justifice, lasă-i să crească cum vor ei, că responsabil de mântuirea Dumnezeu. Este, dar responsabilitatea ta nu poate fi trecută în dreptul nimănui decât al tău. Și este un har că Dumnezeu aduce înainte lucrul acesta. Putem fi mult ajutați, tot așa să ne cercetăm, să vedem ce lumină primim în conștiința noastră, să vedem ce am făcut sau dacă ceva mai putem corecta. Pentru că este extrem de important. Apoi, în legătură cu darul. Cele două extreme, cele două posibilități de care s-a amintit. Să neglijezi și apoi să înflăcărezi. Dar eu cred că mai este un punct asupra căruia trebuie să zăbovim. Și anume, dacă cineva are un dar de har pe care îl neglijează, nu Duhul lui Dumnezeu îl învață asta. Darurile se întrebuințează cu puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și sub călăuzirea directă a lui. Dacă intervin slăbiciunile, dacă intervine, ca în cazul lui Timotei, timiditatea, apostolul aduce argumente că trebuie să o lăsăm deoparte. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este un Duh de putere. N-are cum să se împiedice de asta. Sigur, putem primi har să depășim asta. Dar trebuie să-l lăsăm deoparte. Și să fim conștienți în ce teritoriu stăm. În ce teritoriu ne găsim. Și o altă latură la care vreau să mă refer este să abuzăm cu darul. Și este un lucru foarte concret și prezent. Duhul lui Dumnezeu într-o adunare cu siguranță face așa. Folosește și îndrumă toate darurile de har. Nu doar pe mine. Adică, dau un exemplu. Nu știu dacă Duhul lui Dumnezeu mă pune pe mine să descuiu ușa, să o încui, să aprind lumina, să o sting, să aerisesc casa, să citesc, să mă rog, să cânt, astfel încât totul pare că depinde numai de mine. Este foarte simplu de înțeles asta. Undeva lucrurile scârțe. Eu așa zic, abuzăm. Putem abuza de un dar pe care l-avem. Și nu găsim justificare. Nu găsim justificare. Într-o adunare, într-o adunare locală, într-o mărturie, toți cei ce sunt, deci copii ai lui Dumnezeu, au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu îi ajută să recepteze pe toți. Dacă lucrarea pe care un dar o face este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Și mai este încă un lucru. Atunci când Duhul călăuzește, rezultatul este zidire. Lucrurile se întrepătrund din toate direcțiile. Și se vorbește aici de bucurie. Se vorbește aici de multă încurajare, de multă mângâiere. Și asta are în vedere Duhul lui Dumnezeu pentru cei care aparțin lui. Să se ocupe de ei în contextul vieții pe care o trăiesc acum, astfel încât toți să crească spre statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Iar mărturia, așa cum am înțeles, să fie limpede, să fie clară despre Domnul. Niciodată darurile de har, călăuzite de Duhul lui Dumnezeu, nu vor aduce umbre asupra persoanei Domnului Iisus și asupra lui Dumnezeu. Niciodată. Pentru că este anormal, este imposibil lucrul acesta. Ca Duhul lui Dumnezeu să pună în umbră pe Tatăl și pe Fiul. Niciodată. Putem, deci, văzând lucrurile acestea și ținând cont și de cele amintite, să fim foarte atenți la ce ne învață cuvântul. Să ne-l însușim și să îl practicăm.
un gând foarte scurt legat de momentul când poate mama să-și exercite această responsabilitate în ce privește creșterea copiilor. Aș vrea să spun că sunt încurajate și viitoarele mame, deci cele care n-au născut, care au rămas însărcinate prin voia Domnului, că pot să se exercite slujba aceasta chiar în perioada dinaintea nașterii copilului. Și am un argument puternic în privința aceasta, să vedem sensibilitatea pe care o au cei care nu sunt încă născuți. În Luca, capitolul 1, citim acest amănunt încurajator ca mamele să se ocupe înainte de zămislire, ca Ana, care se ruga pentru copilul ei, după ce s-a zămislit în timpul sarcinii și după ce a născut copilul. Iată, în timpul sarcinii. Luca, capitolul 1, versetul 39. Și Maria, ridicându-se în zilele acelea, a plecat în grabă în ținutul muntos spre o cetate a lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Și a fost că, auzind Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei. Iată sensibilitatea pe care o are pruncul nenăscut. Nu neglijați surorilor care rămâneți însărcinate, să cântați, să vă rugați, să vorbiți frumos, să vorbiți cuvintele Domnului, să citiți cu glas tare. Iată, pruncul este sensibil. A săltat de bucurie. A săltat în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. A spus că e un gând scurt și vreau să fie scurt. Și anume, avem în vedere creșterea copiilor, nu după ce se nasc, nu așteptați să nașteți ca să vă ocupați de ei, ci chiar când sunteți însărcinați.
Tot scurt, aș vrea să spun un lucru referitor la, de exemplu, la cei din Berea. Noi poate că reținem că acei oameni creștini din Berea erau mai deosebiți pentru că ei studiau acasă să vadă ce le-a spus Apostolul Pavel. Dar nu erau creștini, erau iudeii din Berea. Apostolul Pavel a vestit Evanghelia, iar ei ca iudei știau lucrurile, le știau foarte bine. Dar când le-a spus Apostolul Pavel, le-au privit într-o altă lumină. Și atunci au zis, măi, nu știam așa. Ia să vedem, e așa cum spune Pavel. Și în felul acesta, ei au primit cuvântul. Și cuvântul l-a adus roade în inima lor. Timotei, cunoșteam, n-avea epistolele, avea Vechiul Testament. Bunica lui avea Vechiul Testament. Mama lui, nu știm când a devenit ea creștină. Dar aveau educație din mulți strămoși. Iudeii țin foarte mult la lucrul acesta, ei transmit. Chiar așa erau îndemnați să transmită copiilor lor și mai departe. Și noi la fel. Deci, în momentul în care Apostolul Pavel a vestit Evanghelia acolo în satul lui, Timotei a fost mișcat de mesaj și a putut să pună informația pe care o avea din cuvântul lui Dumnezeu să o pună acolo în puzzle-ul acela și să realizeze că mântuirea este prin Domnul Iisus. Face foarte mult lucrul acesta. Întoarcerea lui Timotei a fost o întoarcere rapidă pentru că el avea baza, dar îi trebuia cheia. La fel cum a fost întoarcerea lui Saul, tot o întoarcere rapidă, când n-a trebuit să stea cineva să-l păstorească și să-i tot explice, să-i spună. În momentul în care a realizat că Iisus este Dumnezeu, în momentul acela s-a schimbat dintr-o dată. De asta avem nevoie, de asta are nevoie fiecare suflet.
Doar un gând scurt din versetul care s-a abordat puțin mai devreme, versetul 6. Pentru acest motiv îți amintesc să înflăcăresc darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. S-a spus lucrul acesta că fiecare dintre noi a primit un dar de la Dumnezeu, fiecare om credincios. Și versetul pe care l-am recitit ne arată aceasta, că este vorba despre darul lui Dumnezeu. Și poate că uităm lucrul acesta, nu este vorba de darul meu sau de ceva care vine de la mine, care și are sursa în mine, ci este un dar care îi aparține lui Dumnezeu, care a fost pus în fiecare om credincios și sunt daruri diferite. Și așa cum vedem la 1 Petru, acolo se confirmă ceea ce s-a afirmat, faptul că fiecare a primit un dar. Deci darul îi aparține lui Dumnezeu, trebuie administrat pentru el, 1 Petru, capitolul 4, și este în mine, așa cum îi se spune lui Timotei. 1 Petru 4, versetul 10. Fiecare, după cum a primit un dar, slujim cu el unii altora, ca buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să fie ca și cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Deci vedem aici că fiecare a primit un dar și așa cum am auzit, acesta trebuie să fie folosit, trebuie să fie pus în slujbă. Suntem administratori, aceasta este partea noastră, este responsabilitatea noastră. Însă este încurajator gândul acesta că darurile pe care le-am primit sunt ale lui Dumnezeu, vin din partea lui Dumnezeu. Și apoi se vorbește despre putere. Doar anticipez lucrul acesta. Putere prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care lucrează în Duhul fiecăruia dintre noi. Însă acesta este un dar de har, așa cum este expresia literală a Scripturii, sunt daruri de har, care trebuie să fie puse în slujbă. Și la Efeseni, aș vrea să citim și de acolo, s-a citat o porțiune a unui verset, de la Efeseni, de la capitolul 4, citesc mai întâi versetul 8, și este posibil să avem daruri din partea lui Dumnezeu și să le manifestăm datorită lucrării Domnului Iisus. Se spune, de aceea El spune, suindu-se în înălțime, a robit robia și a dat daruri oamenilor. Versetul 11, și era dat pe unii apostoli și pe unii profeți și pe unii evangheliști și pe unii păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței depline a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Aici sunt menționate doar câteva daruri, vedem altele menționate și la Romani, însă fiecare dintre noi, așa cum am văzut, este responsabil pentru folosirea darului primit, un dar al lui Dumnezeu, un dar de la Dumnezeu. Și așa cum vom vedea și mai departe, dacă Domnul îngăduie, este nevoie de putere, de energie, și aceasta deja a fost pusă la dispoziția noastră. Și ce mare har este acesta, să putem să manifestăm într-adevăr ceea ce a fost pus de Dumnezeu în noi, fiecare în domeniul care a fost rânduit de Dumnezeu, și aceasta se poate duce la o cunoaștere a Domnului Iisus Hristos și de asemenea la o maturizare, la o desăvârșire a sfinților.